Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен бүгүн 15 октябрь ишемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Ала Букада жергиликтүү тургундар башка деңгээлге өтүп кеткен деп айылдашынын сөөгүн мүрзөгө койдурбай коюшту. АКШнын расмий адамдары Иран америкалык кемелерге соққу уруу үчүн Йемендеги козголоңчуларды ракеталар менен камсыз кылган деп айыпташты. Баткенден Өзбекстан менен чектеш Согмент айылында таза суу маселеси чечилди. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн радио кайталоосун сунуш кылабыз. Адегенде болсо Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Боко Харам экстремисттик тобу эл аралык кызыл чырым уюмунун жана Швейцария өкмөтүнүн ортомчулугу менен барымтадагы 200 кыздын 21-ин бошотту. Алар 2014 жылы Нигериянын Чибок шаарында уурдалган. Ал жакта Боко Харам халифат орнотуу максатында төңкөрүш уюштурган. Кагылышуулар маалында миңдей адам өлүп, 2 миллионго жакын адам үй жайын таштап башка жака чыгып кетүүгө мажбур болгон. Мен аларды бир саат мурда тосуп алдым, кыздардын абалы жакшы, деди Нигериянын вице-президенти Йеми Отинайбо. Кыздар башкала Абуджага жеткирилгени кабарланды. Экстремисттик уюмдун барымтасында ар кандай маалыматтар боюнча дагы 180 кыз келин бар. Кыргызстанда кайгыл күзөт башкармалыгы 65 унааны мыйзамсыз сатып алган. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасы маалымдады. Ага ылайык, башкы прокуратура Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматы менен чогуу кайгыл күзөт кызматынын башкы башкармалыгында иликтөө жүргүзгөн. Текшерүү учурунда башкармалыктын жетекчилери мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдан тышкары талапка жооп бербеген ишкананы жеңүүчү деп табышканы жана ал ишкана менен 65 жеңил унаа сатып алуу боюнча келишим түзгөнү аныкталган. Башкы прокуратурадан ырасташкандай, ошол эле учурда тендер өткөрүлгөн жок деп таанылган. Мындай мыйзамсыз сатып алуулары үчүн кайгыл күзөт кызматы бюджеттен 25,7 миллион сомду мыйзамсыз коротушкан. Текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча башкы көзөмөл органы кайгыл күзөт башкармалыгынын башчыларына карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, бюджеттин каражатын мыйзамсыз короткон деген беренелер менен кылмыш ишин козгоду. Учурда бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Путин Сирияда Орусиялык авиа күчтөрдүн жайгашуусу тууралуу мыйзамга кол койду. Орусиянын президенти Владимир Путин Сирия аймагында Орусиялык авиа күчтөрдү мөөнөтсүз жайгаштыруу боюнча макулдашууну ратификациялаган мыйзамга кол койду. Макулдашууда авиа күчтөр өлкө аймагында расмий Дамасктын өтүнүчү менен Латакиядагы Хмеймим авиа базасында жайгашары жазылган. Аталган база ичиндеги инфраструктурасы менен Орусиянын колдонуусуна аксыз берилген. Ошондой эле документ аэродромдогу орус аскер кызматкерлерине жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө дипломатиялык кол тийбестикти камсыздайт. Макулдашууга эки тарап 2015 жылдын август айында Дамаскта Орусия Сириядагы аба чабуулдарын баштаардан бир нече күн мурда кол коюшкан. Мурдараак документтин ратификацияланышына мамлекеттик думанын депутаттары жана Федерация кеңешинин мүчөлөрү добуш беришкен. Ошто мурдагы дарыгерлер 4 жылга шарттуу кесилишти. 26 жаштагы Айнура Сагынбаеванын өлүмүнө тиешеси бар деген айып менен Ош шаардык төрөтканасынын 3 кызматкери соттолду. Аларга шалаакылык, пара алган деген айыптар тагылып, 3 жылга чейин дарыгерлик иш менен алектенүүгө тыюу салынды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымдашынча, акыркы бир жыл аралыгында эле аталган төрөткананын мурдагы дарыгери учурда сот жообуна тартылган КА аттуу врач катышкан операциядан 5 аял каза болгон дарыгерге буга чейин сөгүш кана жарыяланган. Казакстанда салафи агымы олуттуу деструктивдүү потенциалга ээ болгондуктан ага тыюу салуу тууралуу суроону мамлекеттик тийиштүү мекемелер тыкыр караштырууда. Бул тууралуу диний иштер жана жарандык коом министри Нурлан Эрмекбаев кечээ Астанада өткөргөн маалымат жыйында билдирди. Журналисттер менен жолугушууда министр өлкөдө экстремисттик жана террористтик деп тыюу салынган 23 уюм бар экенин маалымдады. Казакстанда ушул жылдын июнь айынан бери террорчулук коркунучтун сары режими жарыяланган. Бул режим Актөбө шаарындагы куралдуу чабуулдардан соң киргизилген. 18 адамдын өмүрүн алган бул кол салууну бийлик теракт деп атаган. Исламдын салафи агымы мурдагы совет республикаларынын айрымдарында тыюу салынган, Борбор Азиядагы мусулмандардын көбү Ханави агымын карманышат. Борбордук жылуулук менен камсыз болуучу үйлөрдүн тургундары жылуулук түтүктөрүнүн абасын чыгарып даярдоого тийиш деген Бишкек шаардык жылуулук тармагы маалымдоодо. Бул батирлерге жылуулуктун тез берилүүсүн камсыздайт. Маалым болгондой, ушул күндөрү Бишкекте жылуулук бериле баштады. Шаар бийлиги жылуулук алгач балабакчаларга, ооруканаларга, социалдык мекемелерге, андан кийин батирлерге берилерин кабарлаган. Борбор калаа Бишкекке жума күнү түндө кар жааган.
Акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Уктуруубузду улантабыз. Жалабатта Ала Бука районунун Сары Тала айылынын мүрзөсүнө жергиликтүү тургундар башка динге өтүп кеткен деп Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн жерге койдурбай коюшту. Маркумдун кызы аны райондун имамы мусулман динине кайт деп мажбурлаганын, ачык мазактап кодулаганын, атүгүл таш баранга алуу тууралуу сөздөр болгонун айтып берди. Имам болсо сөөктү көмдүрүүгө айыл эли каршы чыкканын жүйө кылып жатат. Кыргызстанда дээрлик бардык аймактарда башка динге өткөндөрдү жериген, кодулаган учурлар буга чейин де болгон эле. Кененирээк Эленор Бешенбек кызы баяндайт.
Ала Букадагы Сары Тала айылынын 76 жаштагы тургуну Каныгүл Сатыбалдиева 13 октябрда таңертең көз жумган. Анын кызы Жылыз Азаеванын айтымында апасынын сөөгүн айыл мүрзөсүнө койдурбай коюшкан. Ал акимчиликке жергиликтүү кеңештин депутаттарына чейин кайрылган. Бирок сөөктүн мусулмандар мүрзөсүнө коюлушуна эң ириде райондун имамы каршы чыккан. Жана 14 октябрда жоон топ адам менен келип Жылыз Азаеваны кайра мусулман динине өтүп мажбурлап ачык эле кодулап мазактаган. Ошол жерде аны таш баранга алуу тууралуу дагы сөз болгон экен.
Кана диниңден кайтасың, кайрадан мусулманчылыкты кабыл аласың деп ошондой кылышты да. Анан мен апам үчүн майли дедим. Мени мажбурлашты. Мына ушундай кыласың. Анткени бул сабак болсун деп ошентишти. Калманы айта албасаң, калманы ушундай айта албай турбайсыңбы дешип мазакташты. Имам мени шылдыңдады, ушундай кылып шылдыңдады. Калмаларды айтып диниңден кайтарып алгандан кийин бизге жер бересиңерби? Табыт 2 күндөн бери турат, жыттанып кетип атат дедик. Жок, жер бербейбиз. Агротуңарга көмө алгыла деди. Эмне кылсаңар ошого кыла деди. Эч кимдин башына мындай нерсе түшкүлүк кылбасын. Райондук имам ошентип айтты. Биз болгону деди, сени диниңден кайтардык деди. Мен эгерде алар мени заставлять этип диниңден кайтпаганымда элдер мени таш баранга алмак экен.
Жылдыз Азаеванын айтымында ошол жерде жаалданган элди кояй деген сабырдуулукка чакырган бирөө дагы болгон эмес. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, милиция кызматкерлери дагы унчукпай карап турган.
Бир 10 жылдай эле болуп калган. Апам болгон эле ошо китеп эле окуйт, башка эчтеке кылбайт. Апамдын бирөөгө жамандыгы жок. Атам экөөнүн жашаганына 50 жыл болду. Атам 50 жыл бою намаз окуп келип атат. Жок дегенде 80ге чыккан ушул аксакалды аяшып койсо болот эле. Уул баласы жок, биз эки эле кызбыз. Кыздын колу кыска дейт, эч жака жетпейт экен биздин колубуз. Азыр болмуш өлсө деле, болмушту деле сүдүрөп барып бир жерге апарып жашырышат. Террористтер деле кылмыш кылып деле эме кылса деле аларды деле өзү жашырышып атпайбы? Акыры мышыкты деле жашырып атпайбы? Тышканды деле аяшып атпайбы? Бул караганда Кыргызстандын инсаны го, жаран го акыры. Биз эмне адам өлтүрүп атыпбызбы? Биз эмне көчөгө чыгып кетип атыпбызбы? Биз эмне уурулук кылып атыпбызбы? Биз үйдө эле отурабызбы? Эч кимде жамандык болчок эле.
Райондун имамы Шумкар Ажы Чыналиев болсо мазактарды коркутту деген дооматты четке какты. 14 октябрдагы маркумдун үйүнүн алдында окуяны түшүндүрүү иштери деп атады.
Жергиликтүү аксакалдар баардык эрти менен акимчиликке топлонуп койбойбуз деп келишкен. Биз апарып башка жака коелу десек, ар бир мешиттин имамдары ошол жерге келишип алып койдурбайбыз деп кабыл алышкан. Түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошол кыздарга ошол динге өтүп кеткен экен, ушул элдин алдында кечирим сурап, жол биз кайттык, бул келбейбиз, мындай экен, биз ойлогон эмеспиз деп ушундай эркелерди айтышты. Ошондо бир эл көрүнбөй койду. Болтур силерге жер болот, а апаларга жер жок деп.
Бул макала жазылып жаткан чакта христиан дининдеги баптист агымында жүргөн Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн жашырганга жер табылган анык болду. Райондун акими Сонунбек Акбаралиев буга чейин башка диндеги бир адам көмүлгөн дөбөгө жай даярдалып жатканын азаттыкка маалымдады. Аким райондун имамынын жоругу чектен ашты деген доомат териштирилет деп сөз берди.
Бизде бир неме бар, ошо былтыркы мурунку жылы коюлган баптисттердин эмеси бар, көрүштөн ошол жерде аныкташ, ошол жерде кабзылышып атат азыр. Балдар кеткен касканда. Ким мазактады дейт. Мындай бардыгыбыз эле мусулманбыз, мусулман болуп бардыгына кетерде аяк ушундай болуп атпайбы? Мун аны мен билбейт экенмин, аны тактайынчы азыр анчалык деңгээлдеге болгон. Көрөйүнчү анан сүйлөшөбүз.
Кыргызстан дин эркиндигин тааныган өлкө. Укук коргоочу Турсунбек Акон дин туту эркиндиги боюнча эл аралык милдеттенме да бар экенин белгиледи. Бул жааттагы жергиликтүү бийликтин иш аракетин сынга алды.
Мен Жанрода конвенция о свободе вероисповедания деген 97 жылы Кыргызстан ратификация кылып коюп, ошондон жол ачканда диндин баардыгы Кыргызстанга жайнап кетпей козгарындай болду. Булар ошолордун бири да. Ратификация кылбаш керек. Кылгандан кийин динге анда эркиндик бериш керек. Адам укугунча мамлекет болгондон кийин анда өзүлөрүнчө кишиге жер бөлүп бериш керек аларга ошондой дин туткандарга. Ислам диндеринде сабырдуулук, токтоолук, исламдуулук деген бар да. Анан булар турал эгерде бүгүн таш баран калса ала турган болсо эмне болот эле биз? Укуктук мамлекетте жашап атабыз биз эмндай. Кайсы мамлекетте жашап атабыз? Анан андан тышкары акимдер, мына зам аким Бектур Абдыразак менен сүйлөшсөм айтат, молдокелер чечип атат дейт. Эл ушинтип атса эмне кылабыз деген сыяктуу айтат да. Анда молдокелер башкарган заман десе айтабыз. Анан ислам мамлекети куралды, акимдер, губернатор башкарды, молдокелер башкарган заман болду, анда ошолор чечип атат.
Кыргызстанда башка динге өткөндөрдү колдолгон, өлсө көмгөнгө жер бербей койгон, үй мүлкүн атайлап бүлдүргөн, кол көтөргөн окуялар маал-маал менен катталып турат. Өлкөдө баптисттердин ишмердүүлүгү 1907-1908 жылдары немис улутундагы үй бүлөлөрдөн башталган. Ушул тоштолордун 3000 жакын мүчөсү жана 50 сыйынуу үйү бар. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Обод Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кара Кулжа райондук прокуратурасы 14 жашар кызды топтошуп зордуктоого айыпталып кармалып, кийин башка берене боюнча күнөтө алган 3 жаранды кылмыш жоопкерчилигинен бошотуп жиберди. 15 жаштагы өспүрүм кыз төрөгөн наристенин биологиялык атасы ким экени ачылбаган бойдон калууда, айылдаштары тарабынан кордолгон кыз мектепти таштап айылдан кетүүгө аргасыз болгон. Кененирээк аймактагы кабарчысы Дырыс Исаков айтып берет.
Кара Кулжа районунда 14 жашында айылдаш агалары тарабынан зордукталган Секелек 15 жашында эне болду. Ал 2016 жылы 18 мартта Бишкектеги номер 6 төрөт үйүндө уулдуу болду. Секелектин жакындары гана билген сыр борбордогу төрөтканадан келген каттан кийин Кара Кулжа районундагы расмий органдарга шаардана болгон. Райондун балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Бегайым Бөкөтаева эрте эне болгон Секелектин өз оозунан бир нече айылдаштары тарабынан зордукталганы тууралуу көрсөтмөсүн алып, райондук милиция жана прокуратурага билдирүү жолдогон.
Ошол түшкөн маалымат боюнча биз өз жерине барып иликтөө иштерин жүргүзүп, тийиштүү материалды топтоп, биз анан кийин аны көзөмөлдөө иретинде жаш өспүрүмдүн жаш эне болуусу кандай болгондугу үчүн мыйзамдуу орган тарапка, прокуратурага, ички иштер бөлүмүнө өткөрүп бергенбиз. Азыркы ушул күндө тергөөдө тергөө амалдары жүрүүдө.
Деп райондун балдарды коргоо бөлүмү Секелекти зордуктагандар жазага тартыларына ишенип турган арада кылмышка шектелген 3 жаран жоопкерчиликтен бошотулганы ачыкка чыкты. Бул тууралуу Кара Кулжа райондук прокурорунун орун басары Секелекти көптөп зордуктоо фактысын көзөмөлдөп келаткан Тыныбек Танабай уулу өзү билдирди.
Жабырлануучу ошондой эле анын апасы жеке ачык айыптоону колдоонун баш тартышып тосмо арыз менен кайрылып аталган атуулдарды кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотууну суранган. Анын негизинде биз зордуктоо деп ал фактыны биз тергөө амалдарын жүрүшүндө далилдегенге аракет кылдык. Булар тосмо арыз менен кайрылгандыктан алардын жазган тосмо арыздары канааттандырылып, аталган 3 атууга карата кылмыш куугунтуктоо тергөө амалдарын жүрүшүндө кыскартылган.
Деген менен райондук балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Бегайым Бөкөтаева Секелек кыз өзүнүн биринчи көрсөтмөсүндө өзүн зордуктаган айылдаштары жазаланышын кааларын тил катта жазганын билдирди.
Бул жерде кыз күнөөлүүдөй жашырып келишкен да. Ошол себептен кыз менен ата энеси менен бар жогу сүйлөшүүлөр жүргүзгөндөн кийин алар толук кандуу түшүндү деп ойлойм. Ошодон кийин болгон окуяны баяндап кыз өзү айтып берип бар жогун болгон болгондой кылып түшүнүк каттар жазып берип, анан чындыгында кыздын укугу аябай кор болгондугу, анан ал жерде зөөкүрлөрдүн өзүнүн айылдаш экенине карабай зөөкүрдөй мамиле жасагандыгын анан толук далилдеп ачыкка чыгарып айтып берди. Көп балдар арасында зордукталган да. Азырынча кыздын айтуусу менен 3-4 бала деп гана айтылып атат.
Тергөөдөгү маалыматтарга караганда 14 жашар Секелекти 1994 жылы туулган классташ балдар зордукташкан. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгондон кийин зордуктоого шектелген балдардын экөө Орусияга качып кетип, издөө токтотулгандан кийин кайра пайда болушкан. Дагы бири жергиликтүү милициянын убактылуу кармоочу жайына 10 күн гана отургузулуп, кайра бошотулган. Ошентип Секелек кызынын зордукталышына байланыштуу эч ким эч кандай жоопкерчилик тарткан эмес. Биологиялык атасы белгисиз наристе кимдин асыроосуна берилери азыр чечилбей турат. Эрксизден эрте эне болгон Секелек болсо, айылдан чыгып кеткен. Анын окуусу арабек калып, 9-класста аяктаганы тууралуу күбөлүктү да алууга жетишкен эмес. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Уктурубузда эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын расмий адамдары Иран АКШ кемелерине сокууруу үчүн Йемендеги козголоңчуларды ракеталар менен камсыз кылган деп айыпташты. Сенаттын куралдуу күчтөр комитетинин төрагасы Джон Маккейн 13 октябрда Пентагондун маалыматына таянып, АКШ деңиз күчтөрүнүн Мейсон согуштук кемесине 3 жолу ийгиликсиз сокуурулганын, ал ракеталарды болжолу менен Иран жөнөткөнүн билдирди. Республикачыл сенатор коргоо мекемесинин жооп иретиндеги чабуулдарын кубаттаарын кошумчалады. Алдыңкы күнү АКШ Йемендин Хуси козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймактарындагы 3 радиолокациялык станцияга 3 ракета аткан эле. Кошмо Штаттардын деңиз күчтөрү мындай агрессияга жол берилбейт деген катуу эскертүү жасады, деди Маккейн. Буга чейин АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Джон Керби америкалык кемелерге атылган ракеталар менен хусилерди Иран камсыз кылган деп айтып, ошол эле маалда козголоңчулар Йемендин өкмөттүк армиясынын курал жарактарын басып алган болушу да мүмкүн деп кошумчалаган. Тегеран хусилерди колдогону менен аларды куралдандырууда деген айыптоолорду четке кагып келатат. Бирок АКШ хусилердин радар системасына сокку уруп жооп кайтаргандан кийин Иран Йемендин жээгине Аден булуңуна 2 согуштук кемесин жиберди жана муну соода кемелерин пираттардан коргоо кадамы деп түшүндүрдү. Пентагон өз кезегинде ал соккулар коргонуу иретинде эле урулганын, АКШ Йемендеги жаңжалда өз ролун кеңейтүүнү каалайт деп айтууга болбостугун баса белгиледи.
Бул соккулар АКШ коопсуздугунун маанилүү бир бөлүгү болгон деңиз кемелерибизге жана навигациянын эркиндигине каршы жаралган коркунучка жооп катары урулду. Ал чабуулдардын Йемендеги урушка тиешеси жок. Кошмо Штаттар жааташкан тараптарды салгылашууларды токтотуу, жаңжалды саясий жол менен жөнгө салуу аракетин көргөн деп келатат.
Деди Пентагондун маалымат катчысы Питер Кук 13 октябрдагы пресс-конференцияда. Президент Барак Обаманын тикелей уруксаты менен урулган соккулар Вашингтондун хусилердин буталарына каршы алгачкы аскердик иш чарасы болуп калды. АКШ коргоо министрлиги чабуулдардын чектелген алкакта эле жүргүзүлгөнүнө, америкалык кемеге ракета чыгарууда колдонгон радарларды керектен чыгарууну гана көздөгөнүнө басым жасоодо. Ал эми Иран Йемендин жээгине кемелерин жөнөттү деген маалымат боюнча Кук комментарий берүүдөн баш тартты.
Ирандык кемелердин жайгашуусу жөнүндө алар өздөрү айтып берсе туура болмок. Биз жана көптөгөн өлкөлөрдүн кемелери сөз болгон сууларда дайыма жүрөбүз. Дүйнөнүн ал бөлүгүндө Ирандын да кемелери бар болсо таң калбаймын.
Пентагондун өкүлү ошондой эле америкалык кемеге атылган ракеталар менен Иран камсыздаган деген маалыматы жоктугун айтты. Ал эми Йемендин өзүндө гуманитардык абал күн санап начарлап баратканын дүйнөлүк саламат сактоо уюму 12 октябрда кайрадан эскертти. Сауд Арабиясы баштаган коалиция Йемендин эл аралык коомчулукта тааныган өкмөтүн шии көтөрүлүштүүлөрүнө каршы күрөшүн колдоп 2015 жылдын мартынан бери аба операциясын жүргүзүп келатышат. Мурдагы президент Али Абдулла Салихке жан тарткан күчтөр менен хусилер 2014 жылы Санаа жана башка шаарларды басып алып, учурдагы жетекчилик Аден калаасына баш калкалоого аргасыз болгон. Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча салгылашуулар менен бомбалоолордон 10,000 киши, аялдар менен балдарына өт кетти, 35,000 чукул адам жараат алды. Азаттыктан берүүбүздү улантып, Кыргызстан темаларына кайрадан кайрылабыз. Баткендин Өзбекстан менен чектеш Согмент айылында таза суу маселеси чечилди. Буга чейин айыл аралап аккан арыктан суу ичкен 2,000 калкы бар Согментке кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Айылды аралап өткөн арыктан мал да, эл да суу ичкен элеттиктердин эми таза суу ичебиз деген кубанычында чек жок. 2013 жылы Өзбекстандын Ушар айылынын тургундары менен жаңжал чыгып, бул айылдан Өзбекстан тарапка агып өткөн суу токтотулуп, айылды аралап өткөн арыктан гана агып калган. Бирок атайын куурлардын жоктугунан улам жогорку газ айылын аралап өтүп, Согментке келчү. Ичип жаткан суунун болсо таза экендигине күмөн болсо да, айла жок эле. Эми минтип чек аралардагы чыңалууларды кыскартуу максатында ишке ашып жаткан долбоордун алкагын 2,000 ашык киши таза суу менен камсыздалды. Эми бул оокатты болсо асветтеп, этияттап колдонолу деп чечтик, дейт Курумушу Мурзаев аксакал.
Биз Согмент айылынын тургундары мына ушул таза суу боюнча абдан кыйналып келген адамдарбыз. Мына ушул мал сайдан суу ичкенде мына ушул мал ичкен суудан ичип жүргөнбүз. Ар түрдүү оорулардын келип чыгышына себепчи болгон сууну биз ичимдикке пайдаланып жүргөнбүз. Бүгүн эң чоң кубанычта болуп отурабыз. Этияттык менен пайдаланууга.
Таза сууну пайдалануу алдында жергиликтүү тургундар бийлик өкүлдөрү менен салтанаттуу кече уюштуруп, лента кесип, ачылуу аземин өткөрүштү. Демилге райондук жетекчилик тарабынан көтөрүлүп, эл аралык уюмдардын жардамында ишке ашкан. Долбоорду жүзөгө ашырган эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги бөлүмүнүн башчысы Роберт Авазбеков бул иштер чек аралаш аймактардагы чыңалууларды жеңилдетүү, жаңжалдардын алдын алуу максатында жасалып жатканын айтат.
Чек ара аймактарындагы өз ара пикир келишмелерди алдын алуу жана тынчтыкты курууга багытталган проект бул азыркы кезде ушу сок менен чектешкен 5 айыл өкмөттө ишке ашырылып жатат. Анан бул жерден биз эми өзгөчө да белгилеп кетчү нерсе, негизинен бул проблеманы ушул жергиликтүү эл менен биргеликте аныктап, чек арадагы проблемалардын негизги бөлүгү ушул ресурстардын жетишсиздиги. Бул ошол эле таза суу, сууга суу, жол маселеси, жайыт маселеси, коммуникация да, электр энергиялары. Мына ушулардын аркасынан бардык конфликттер негизинен ушулардын аркасынан келип чыгат да. А биздин максат суу түтүгүнө куруп берүү эмес. Бул проекттин негизги максаты тынчтыкты куруу.
Өзбекстан менен чек арасы али толук такталып бүтө элек, бул айылда суу, жол, жайыттын айынан жаңжалдар тез-тез эле чыгып келген болсо, 2013-жылкы жаңжалдан бери чек ара толук жабылган. Эки кошуна турган айыл бири бири менен мамилеси токтоп, бир айылдан экинчисине өткөн сууну да тык токтотушкан. Быйылкы жылы эл аралык каржылоо менен 2300 метр жерге түтүктөр жаткырылып, айылдын 7 жеринен куурлар орнотулду. Курулуш иштеринде жергиликтүү жаштар да жигердүү катышып, маселебизди чечип алдык, дейт айылдын активисти Анарбай Айбашев.
Эл кыйнап алда турат эле. Азыр таза суунун келгени эл мына сүйүнүп өтө жакшы болду азыр. Азыркы шартта өтө жакшы болду, мына бир 5-6 үйдүн алдында бирден чыгып атат. Эми ошол крандан алып ошонон ичкенге пайдаланып атышат. Айрыкча кыш айларында өтө кыйын болчу.
Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен учурда Өзбекстандын суук анклавы менен чектешкен 5 айылда чыңалууларды жеңилдетүү багытында бир топ долбоорлор ишке ашып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Иректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Иректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Ободо Азаттык радиосунун таңкы берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми көңүлүңүздөрдү биз жана дүйнө теле көрсөтүүсүнүн радио кайталоосуна бурабыз.
Саламатсыздарбы. Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө көрсөтүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү программада. Москва менен Анкаранын жакындашуусу. Эки президенттин Стамбулдагы жолугушуусунда газ кууру боюнча келишимге кол коюлду. Өткөн жылы орус учагынын атып түшүрүлүшүнөн кийин бузулган орус-түрк мамилелерин калыбына келтирүү жараяны кандай жүрүп жатат? Үмүт артылган Париж келишими глобалдык жылуулуктун деңиз деңгээлинин мындан ары жогорулашын токтотууга багытталган дүйнөлүк келишим күчүнө кирүү алдында турат. Мөңгүлөрдүн эриши тууралуу эскертип келаткан Кыргызстан үчүн ал кандай пайда алып келмекчи? 13 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Стамбулда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүү өткөрдү. Анын соңунда эки өлкө өкмөттөрү ортосунда эл аралык түрк агымы газ куурун жаткыруу боюнча келишимге кол коюлду. Бир жыл мурун орус аскердик учагынын атып түшүрүлүшүнөн кийин начарлаган орус түрк мамилеси калыбына келе баштады. Бул теманы кесиптешим Айданбек Акмат уулу менен талкуулайбыз. Оболу кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын маалыматын уксак.
Владимир Путиндин Түркияга сапары өткөн жылы ноябрь айында Орусия учагын Түркия атып түшүргөндөн кийинки биринчи сапар болуп калды. Эки президенттин сүйлөшүүсүнөн кийин түрк агымы газ куурун куруу чечими кабыл алынды. Президенттердин катышуусунда Орусиянын энергетика министри Александр Новак жана Түркиянын энергетика жана жаратылыш байлыктары министри Берат Албайрак Кара деңиздин түбүнөн газ куурун тартуу боюнча келишимге кол коюшту. Келишимге ылайык кош түтүк тартылат. Анын бириндеги газ Түркияга арналса, экинчиси Европа биримдигине багытталат. Ар бир түтүк жылына 15,175 миллиард кубометр газ өткөрө алат. Түрк агымынын курулушу менен Орусия Түркияга жана Европага Украинаны кыйгап өтүү менен көбүрөөк газ сатууга мүмкүнчүлүк алат. Орусия президенти Владимир Путин энергетикалык келишим эки өлкөнүн мамилесин калыбына келтирүүдө жалгыз кадам эмес экенин билдирди.
Буга байланыштуу айткым келет. Бүгүн Орусия Федерациясынын өкмөтү түрк товарларынын Кеңири тоуна, Орус базарына жол ачкан чечим кабыл алды. Бул айыл чарба товарлары, данектүү деп аталгандар жана цитрустук жемиштер.
Орус жана түрк президенттери аскерий жана чалгын тармактарында кызматташууну макулдашты. Режеп Тайип Эрдогандын айтымында эки өлкө Сириянын Алеппо шаарындагы гуманитардык кризисти жөнгөрүүдө кызматташууну чечишти. Бирок Сирияда Орусия менен Түркиянын максаттары дал келбейт. Москва президент Башар Аль-Асадды колдосо, Анкара анын кызматтан кетишин талап кылып келет.
Эмесе айдан газ куурларын жаткырууну ким каржылайт?
Бул биринчиден ушул Газпромдун башчысы Алексей Миллердин айтымында Газпром өзүнө алат. Биринчи түтүктү жаткыруу үчүн 4 миллиардтан ашуун евро керек делет экен. Газпром өзү мойнуна алып муну каржылайм деп жатат. Бүтүшү 2019 жылга барып бүтүш керек экен, бирок ага чейин бүткөрүү максаты коюлуп жатат. Экинчи куурдагы маселе бул Европа биримдигине бараткан, бул Түркия аркылуу Болгария же Грецияга барат. Географиялык шарты ушундай гана, бирок Европа биримдигинде бул газды сатып алуу боюнча азыркы кезде мындай ачыктык жок. Анткени Түркия буга чейин эле Орусия Түркия аркылуу көгүлтүр агым деген бир долбоорду аткарабыз дегенде, ага Европа биримдиги каршы болуп Болгария өзүнүн аймагынан өткөрбөйбүз деген. Бирок Греция макул болуп жатат. Ошондуктан көп жерлерде ушул экинчи түтүктүн тагдыры кандай болот деген маселе ачык турат. Ал эми биринчи түтүктөн бара турган газды бул Түркия өзү сатып алат.
Дал ушул сен айткан экинчи маселе боюнча баягы экинчи куурду ким каржылайт деген маселе күмөн деп айтып атпайсыңбы? Бул маселе боюнча украиналык эксперт Киевдеги энергетикалык иликтөө институтунун ректору Александр Нарбут биз менен маегинде өзүнүн пикирин айтты эле, анда ошону угуп алсак.
Первая его ветка должна быть спроектирована.
Анын биринчи кууру менен бара турган 15,175 миллиард кубометр газ Түркиянын ички базарына арналган. Ал эми экинчи кууру тартылабы? Бул чоң маселе. Негизи долбоор боюнча 4 түтүк болуш керек эле. Түштүк агымы деген да болгон. Ал боюнча 4 түтүк курулмак. Бүгүнкү күндө Орусия ал долбоорлордон баш тарткан. Ошондуктан мен Газпромдун бул долбоорунун инвестициялык тартымдуулугун күмөнгө салам. Газпромдун өзүнүн кредиттик рейтинги төмөн болгондуктан азыркы учурда батыштан насыя алышы өтө татаал. Андай насыялык колдоосуз айтылгандай кубаттуулукта долбоорду турмушка ашыруу мүмкүн эмес. Ошондуктан менин оюмча Орусиянын Түркиянын ички базарына газ сатуусун көбөйтө турган биринчи түтүктүн курулушунун реалдуулугу жөнүндө сөз кылсак болот. Ал эми калгандары боюнча бирдемке айтууга эртелик кылат.
Сегодня размышлять несколько преждевременно.
Мына Айданбек, эмесе ушул газ келишимине кол коюлуптур, муну менен ортодогу карама каршылыктар жоюлду деп айтса болобу?
Сиз айткандай, ушул газ келишими соода экономикалык байланыштар чындыгында калыбына келтирилип жатат, бирок саясий эл аралык саясаттагы мамилелер боюнча калыбына келди дегенге айтыш кыйын. Анткени ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын бир 3-4 орчун маселелер бар, ошол боюнча сактап калып жатат. Мисалы үчүн алсак, Сирияда Орусия Алеппаны бомбалап, Асадты қолдап, өзінің мақсатына ішке ашырып жатса, Түркия өз кезегінде түндік Сирияда Евфрат қалқаны деген операциясын бастап, ал жақта қауіпсіздік бір тілкесін түзу әрекетін жүргізіп жатады. Екі өлкеден сыртқары Толу Қарабақ бойынша дағын келіспестігі бар. Орусия, мысалы үшін, Арменияны аябай құралсыздандырғаны, құралдандырып жатқаны Әзірбайжанға, Әзірбайжанның ең жақын союздасы Түркияға жаға берген көрініс. Үшінші мәселе бұл Қырым, Украина мәселесі. Жақында да Ердоған айтты, біз Украинаның территориялық аймақтық бүтіндігін таныймыз, Қырымды аннексиялауны таныбайыз деп ашық айтты. Сондықтан бұл екі өлкенің еларалық мәселелерде қарама-қаршылығы ошол бойдан сақталып тұрады. Бұл екі өлке қиязы сауда экономикалық байланысты оңдай берейлі, әлемі еларалық саясатта әркім өзінің қызықшылығын сүре берсін, жылдыра берсін деген ойда қалған шекілде. Бұл екі өлкенің дағы бір жақында шыққан бір жағдайы, бұл Еуропа бірімдігі мен Америкаға бұл екі президенттің мәмілесінің мұндай бір жақсы еместігі. Екі өлкен бізге белгілі болғандай, Орсияның өзінің қарама-қаршылығы бар батыс менен, Ердогандың өзінің
Рахмат Айдан, анда ушул кызматташынын дагы бир үмүтүнө кайрылсак, 10 октябрдагы сүйлөшүүдөн кийин Түркия жана Орусия аскерий жана чалгындоо чөйрөлөрүндөгү кызматташууну кеңейтүүнү көздөп жатканы кабарланды. Бул эмнени билдирет? Сирияда эки тарап аскерий жактан кызматташа алабы? Бул суроого Орусиянын аскерий талдоочусу Павел Фельгенгауэр жооп берди.
Сейчас очень сложная ситуация. Пока обе стороны говорят,
Азыркы дал өтө татаал. Эки тарап Сирия боюнча келишебиз, координата жасайбыз деп атат. Бирок иш жүзүндө ал кандай натыйжага алып келиши боюнча эки тараптын мелжигени эки башка. Түрктөр азыр түрк агымы менен Орусияны өзүнө байлап, ал аркылуу Орусияны шантаждоону көздөйт. Анткени түрктөргө түрк агымы Орусиядан газ алыш үчүн анчалык деле керек эмес. Түркияга буга чейин тартылган көгүлтүр агым дагы толук кубаттуу иштебей турат. Түрктөр кааласа Ирандан канча кааласа ошончо газ ала алат. Ирандын өзү да Түркия аркылуу Европага газын экспорттоого кызыктар. Ошондуктан түрктөр Орусия менен башка бир нерсе боюнча келишимге жетишип, андан соң Түркиянын Сириядагы максаттарын таанытам деп турат. Анкаранын максаты Асадтын режимин кулатуу жана Орусиянын Сирия оппозициясына карата пикирин өзгөртүү. Орусия болсо Эрдоо менен келишсек, ал Сириядагы жарандык согушта жеңишке жетишүүгө жардам берет деп үмүттөнөт. Бирок эки тараптын Сирияда эмне кылуу боюнча келишимге жетишкенин көрө элекмин. Алеми келишимге жетишебиз деген аракетти түшүнөм. Андай аракет жасалып атат. Путин Эрдоган менен келишимге жетти деп айта албаймын. Анткени эки тараптын максаты эки башка. Алеми эки өлкөнүн аскерий союздаш болуусу жөнүндө сөз дагы жок.
Но так, чтобы там стали военными союзниками, об этом речи нет.
Айданбек, Түркия буга чейин, Орусия буга чейин Түркияда бир атомдук станция куруу жөнүндө сөз кылды эле. Анын тагдыры кандай болууда? Ушул жөнүндө сөз болдубу?
Албетте, президенттердин ошол 10-чу октябрдагы жолугушуусунда бул сиз айтып жаткан атомдук электр станция, бул АКУЮ деп аталган долбоор Түркиянын түштүк жагында курула турган 4 энергоблоктуу атомдук электр станция. Түркия бул атомдук долбоорду аткарууга абдан кызыктар. Орусиянын Росатом компаниясы бул курулушту курууга милдеттенме алган, бирок жанагы айтылуу 24 ноябрдагы өткөн жылкы окуядан кийин орус учагынын атып түшүрүлүшүнөн кийин бул долбоор дагы токтоп калган. Бирок мына ушул кечеки 10 октябрдагы жолугушууда бул маселе абдан катуу коюлду деп айтылып жатат. Реджеп Тайип Эрдоган 2023 жылга чейин бул долбоор ишке ашырылып, АКУЮ атомдук электр станциясы биринчи электр кубатын бере башташ керек деген билдирди да. Демек бул долбоор 10 октябрдагы жолугушуудан кийин аткаруу ылдамдайт деген десек болот.
Эмесе анда соода экономикалык, энергетикалык тармактагы кызматташуу калыбына келип жатыптыр. Ушул мамилелер толук нормалдашты деп айтса болобу? Бардык тоскоолдуктар алындыбы? Бул суроо менен биз саясат таануучу Түркиянын соода палатасынын жана биржасынын экономика жана технология университетинин профессору Исмаил Тогрулдан угуп алсак.
Орусия бир тараптуу түрдө визасыз режимди жокко чыгарган. Бул кала берүүдө. Түркия жарандары Орусияга бара турган болсо, виза атышы керек. Орус тарап аны бара-бара жеңилдетебиз деп жатышат. Биринчи убакта ишкерлерге виза алууда жеңилдик берилип, андан кийин башкаларга өтөөрү айтылды. Туристтердин Түркияга келишине жол ачылган. Чартердик каттамдар калыбына келтирилген.
Мына акыркы расмий маалыматтар боюнча Түркиянын айыл чарба товарларына чектөөлөр алынды. Бирок учак окуясына чейинки деңгээлге эки өлкөнүн мамилеси жете элек. Анткени бузуп салуу жеңил, аны калыбына келтирүү жеңил болбойт. Убакытты талап кылат.
Восстанавливать гораздо сложнее.
Мен ушул Исмаил Тогрулбейдин сөзүнө кошумча айткым келет. Ушул 10 октябрдагы сапарга улалаш эле 11 октябрда Орус өкмөтүнүн дагы бир токтому чыкты. Ага ылайык Түркиянын курулуш компанияларына алар Түркиядан жумуш алууга дагы абдан чектөөлөр киргизилген да. Бул ушул жерде Түркиядан жумуш алууга мурда 52 гана компанияга уруксат берилген болсо, түрк жумушчуларын ишке алууга. Азыркы кезде булардын саны 62 жеткирилип, Орус өкмөтү бул жагынан дагы түрктөргө иш берүүгө жолду кеңири ачып жатат. Андан сырткары бул эки мамлекеттин ортосундагы мамиледе мынау билим берүү, маданият, башка тармактар дагы абдан жабыркаган. Бул жагынан Исмаил Тогрулбей айткандай көп нерсени жасоого али алдыда турат. Мүмкүн бул келечектин ишидир. Соода жагынан дагы бул эки өлкөнүн мурдакы темпке жетишине азырынча мүмкүнчүлүк жок. Эгерде учак окуясына чейин эки өлкөнүн соодасынын көлөмү 23-24 миллиард долларга жакын болсо, андан кийин 18 миллиардка түшүп кеткен да. Азыркы кезде дагы ушул деңгээлде кармалат деген сөздөр бар. Бул акырында мүмкүн ордуна келер.
Рахмат Айдан. Орусия менен Түркиянын ортосундагы мамилелерди кесиптешим Айданбек Акмат уулу менен талкууладык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кариб боюндагы айрым өлкөлөргө жана АКШнын түштүк чыгышына өткөн аптада ири зыян алып келген акыркы ураган климаттагы өзгөрүүлөрдү дагы бир жолу эске салды. Ал эми глобалдык температуранын орточо көрсөткүчү быйыл жаңы рекордтук чекти багындырат деп күтүлүүдө. Бул аралыкта глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү максатында дүйнө өлкөлөрү былтыр мунасат тапкан Кыргызстан өткөн айда кол койгон Париж келишими күчкө кирүү алдында турат. Ал келишимдин өнүгүп келе жаткан жана энергияга муктаж өлкөлөр үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Мына ушул маселени алдыда талкуулаганы турабыз. Адегенде болсо Санжар Иралиевдин материалы.
Шамалынын күчү адегенде саатына 200 чакырымдан ашкан Метью ураганынан улам Гаитиде кеминде миңдей адамдын өмүрү кыйылып, Америка континентинин ансыз деле жакыр бул өлкөсүнүн түштүк бөлүгүнүн айрым эл жашаган аймактары дээрлик 90% кыйрады. Холера илдети да кайра жайылып кетти. Азырынча акыркы урагандан Куба, Ямайка, Доминикан Республикасы, Кошмо Штаттардын түштүк чыгышы да жабыр тартты. Саны көбөйгөн урагандар менен тропикалык бороондор климаттагы өзгөрүүлөрдүн натыйжасыбы? Илимпоздор бул суроого жооп берүүдө кайсыл бир конкреттүү учурларды глобалдык жылуулукка тикелей байланыштырышпаганы менен деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнөн улам жээктердеги суу ташкындардын кыйраткыч күчү мурдагыдан күчөгөнүнө, деңиз шамалдарынын кубаты мурдагыдан артканына көңүл бурушат. Акыркы бир кылымда глобалдык деңиздин орточо 15 сантиметр ашуунга жогорулаган деңгээли окумуштуулардын болжолунда климаттагы өзгөрүүлөрдү чектөө боюнча кандайдыр бир чара көрүлбөсө, бул кылымда кеминде дагы ушунчага көтөрүлүшү толук мүмкүн. Муну быйыл жайда Антарктиданын чыгышындагы мөңгүлөрдө ээриген суу көлмөктөрүнүн туңгуч ирет байкалганы да ишара кылды. АКШнын космос агенттиги NASA тартып алган сүрөттөргө байкоо салган британ окумуштуулары аны күтүүсүз көрүнүш катары мүнөздөшүүдө.
Биз чыгыш Антарктидадан мөңгү үстүндөгү көлмөктөрдү тапканыбыз таң калыштуу эмес. Анткени бул жерде да муз ээрип жатканын биз мурда эле билгенбиз. Бирок мындан биз үчүн күтүүсүз жагы мөңгү үстүндөгү көлмөктөрдүн көлөмү жана тереңдиги болду. Чыгыш Антарктида дүйнөдөгү муз коргондордун эң туруктуусу экенине карабай, климаттагы өзгөрүүлөр алдында ал дагы алсыз экени билинип жатат. Бул көрүнүшкө биз таккай байкоо салып турушубуз абзел.
Окумуштуулар быйылкы жылдын 6 айында глобалдык орточо температура жаңы рекордтук чекти багындырганын жана жыл жыйынтыгы менен бул тенденция бекемделерин билдиришүүдө. Дүйнөнүн 200 өкмөтү былтыр декабрда Париждеги саммитте кылым соңуна карата аба температурасынын ысышын индустриалдык доорго чейинки орто көрсөткүч деңгээлинен 2 Цельсий градустан ашырбоону максат кылган келишимге жетишкен эле. Тарыхый деп мүнөздөлгөн келишимди ратификациялаган өлкөлөр саны ушул айдын башында ал күчкө кириш үчүн талап кылынган санга жете алды.
Today is a historic day in the fight to protect our planet.
Бүгүн биздин планетаны келечек муундар үчүн коргоодогу тарыхый күн. Өткөн айда АКШ жана Кытай дүйнөнүн эң ири экономикалары, эң ири булгоочулары расмий түрдө бул келишимге чогуу кошулушкан. Ал эми бүгүн дүйнө Париж келишими күчкө кире турган чектен расмий түрдө өттү. Эгер биз Париж келишиминде каралган милдеттенмелерибизди аткарсак, тарых аны биздин планета үчүн бурулуш учур катары баалай алат.
History may well judge it as a turning point for our planet.
Улуттар уюмунун маалыматына караганда, Париж келишимин 5 октябрга карата ага кол койгон 190-дон ашуун өлкөнүн 75 ратификациялады. Санжар Иралиев, Азаттык.
Климаттагы өзгөрүүлөр темасын студиядагы кесиптешим Улан Алымкулуулу жана Бишкектен түз байланышта турган экспертибиз эколог академик Беймирза Токторалиев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы. Улан, алдыда айтылган Париж келишимине былтыр жетишилген, Кыргызстан быйыл 23 сентябрда кол койду. Анын шарттары кандай ушул келишимдин?
Эң башкысы бул глобалдык келишим ушу дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан жакын өлкөлөрүнүн бир экономикалык өнүгүүгө болгон мүмкүнчүлүгү чектебейт да. Эмки маселе ошол өнүгүү үчүн ошол өнүгүп келе жаткан мамлекеттер энергиянын таза булактарына канчалык тезирээк өтүп ошого бир ыңгайлашаларында да, аны канчалык тесттеп аларында. Өзү бүгүн мына дүйнөлүк экономиканын көлөмүн 77-78 триллион эсептеп жатабыз. Ошонун 85% чоң 20 мамлекеттер берет, калган 170 ашуун өлкөнүн дүйнөлүк экономикада өлүшү болгону 15%. Демек негизги булгоочулар ошол чоң 20 өлкөлөрү. Бул жерде ушу баары Кытай менен АКШны күтүп атканда бириккенде ушу булганч газдардын бир 40% жакынын бөлүп чыгарган АКШ менен Кытайдын ич ара мунасасы эң маанилүү эле. Ошол мунаса мына сентябрь айынын башында жетишилди. Ратификация жараяндары башка өлкөлөрдөн ошондон кийин кетти. Өзү келишимдин шарттары боюнча бир 55% дүйнөдөгү булганч газдарды бөлүп чыгарган өлкөлөрдүн 55% бөлүп чыгарган өлкөлөр ошону ратификациялаганда күчүнө кириш керек. Мына бүгүнкү ушу карата ошол мындан дагы көп эме көрсөткүч жетишилди. Келишим 4 ноябрда Марокконун Маракеш шаарында атайын дүйнөлүк жыйында күчкө киргени турат. Бирок эми ал аткарылабы башка маселе. Бирок эң башкысы бүгүнкү күнгө карап жетишилген ийгилик ушул негизги оюнчулардын көбү аны ратификациялап ошол негизги оюнчулардын өкмөттөрүндө жок дегенде бүгүн бийликте турган администрацияларында бул көйгөйдү таануу, ошол эле учурда буга каршы бир чара көрүүнү түшүнүү зарылчылыгын түшүнүү бардыгы да бүгүнкү күнгө жетишилген ийгилик.
Бул максаттары жана шарттары, ал эми талаптары да бардыр.
Келишим эми бул ООНун 92-жылы кабыл алынган климаттын өзгөрүшүнө каршы конвенциясынын алкагында кабыл алынган келишим да. Анын бир негизги бөлүгүндө, Париж келишимин негизги бөлүгүндө мындай конкреттүү талап же шарт жок. Бирок улуттук милдеттеме деген бир түшүнүк бар да. Улуттук милдеттеме түшүнүк бар. Эми улуттук милдеттеме бул келишимди баары жетиштеп сындап жаткан климатологдордун пикиринде бул баягы эми ар өлкөнүн абийирине жараша аткарылуучу маселе да, абийирине жараша болуучу маселе. Эми кандай мындай бир улуттук милдеттемелер бар да? Негизги булгоочуларда мисалы мына Кошмо Штаттар айтып атат 2025-жылга карата ошол 2005-жылкы көрсөткүчтөн булганч газдардын бөлүнүшүн бир 28% азайтабыз деп атат. Евросоюз айтып атат 2030-жылга карата 90-жылкы көрсөткүчтөн бир 40% азайтабыз деп атат да. Кытай айтып атат 2030-жылга чейин булганч газдардын бөлүнүшүн кыскарта албайбыз. Ошол эң жогорку чек ошол 2030-жылга барып жетет. Мына ошол бирок ошол мөөнөткө барып бүгүн алып жаткан энергиянын бир 20% жанагы таза булактардан казып алынбай турган отундан алабыз деген бир улуттук милдеттеме да. Бул эми милдеттеме гана, мындай бир улуттук салым милдеттеме эмес. Бул эми ал жана аткарылгандай ар өлкөнүн абийирине жараша болчу маселе. А мына ушундай милдеттемесин алып эгалына жараша дегендей ар өлкө өзүнө жараша баягы улуттук милдеттемесин же улуттук салымын берет. Анда Андан башка ошо 2020 жылга барып жашыл климат кору деген бир кор бар. Кеңсеси бул дүйнөлүк кор, кеңсеси Кореяда жайгашкан. Мына ошол корго өнүккөн өлкөлөр топтоочу каражат 100 миллиардка жетиш керек да. Бүгүнкү күндө ал жерде 10 миллиардтай убада кылыптыр. Ошол 100 миллиардтын эсебинен андан ары ал көбөйтүш керек. Ошол 100 миллиардтын эсебинен өнүп кесип өлкөлөр, жакыр мамлекеттер ва өзүнүн экологияны коргоо, экологияны колдоо, ошондой эле мындай таза энергиянын негизинде өнүгү долбоорлоруна бир акча алат деген бир келишим, мындай бир ой бар да, мындай план бар. Ал акчаны алыш албетте эми сапаттуу жана ишендүү долбоорлор талап кылса керек да.
Глобалдуу маселе болгондон кийин албетте Кыргызстанга да тиешеси бар, Кыргызстанга да таасир этиши мүмкүн. Кыргызстан тышкы иштер министри Ырлан Абдылдаев өткөн айда улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн учурунда мөңгүлөрдүн эришин мисалга тартып, Кыргызстан да эл аралык жардамга муктаж экенин айткан эле, азыр ушул билдирүүнү угалалы.
Кыргызстанда последствия повышения глобальной температуры.
Кыргызстанда глобалдык температуранын ысышы жаратылыш кырсыктарына, чукул кырдаалдарга, тоо дарыяларында суунун өйдүлдүй болушуна, мөңгүлөрдүн ашыкча эришине, тоонун уникалдуу экосистемасынын деградациялануусуна алып келүүдө. Климаттагы өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу үчүн биздин өлкө эл аралык коомчулуктун жардамына муктаж. Борбор Азиядагы суу ресурстарынын табигый кору болгон кыргыз мөңгүлөрдүн интенсивдүү эриши биздин өзгөчө тынчсыздануубузду жаратууда. Божомолдорго караганда 2025 жылга карай Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты орто эсепте 30-40% чейин кыскарып кетиши мүмкүн. Натыйжада дарыяларыбыздагы суу 25-35% азаят.
35%.
Берүүбүздү улантып, эми биз менен Бишкектеги студиябызда түз байланышта турган улуттук илимдер академиясынын вице-президенти Беймырза Токторалиевке кайрылабыз. Саламатсызбы? Кыргызстан ошол жогоруда сөз болгон дүйнөлүк жашыл климат корунан да жардам ала алат экен келечекте. Ушул кандай долбоорлорго басым жасашыбыз керек?
Биринчи кезекте өзүңүздөр азыр белгилеп кеткендей, жогорудагы климаттык өзгөрүүлөр жалаң эле дүйнө калкын тынчсыздандырбастан биздин өлкөнүн дагы көңүлдүн борборунда турат. Себеби президентибиз, урматтуу президентибиз Алмаш Ашимович былтыр 30 ноябрда Парижге барганда ошол Бириккен Улуттар Уюмунун 21-ci сессиясында ошол климаттык эме боюнча өзгөрүүлөр боюнча докладка кошулуп, андан кийин Кыргызстан кандай иштерди жасап атат, кандай болуш керек деп айтканы баарыбыздын эсибизде. Ошондой эле биздин мамлекеттин 94% тоолуу өлкө болгондуктан климаттагы температуранын көтөрүлүшү, жалпы өзгөрүшү биздин тоолуу региондорго эң биринчи мындай негативдүү таасирин тийгизет. Ошондуктан мына ушул эмеге биздин жанагы кошулуп атканыбызда жөн жерден болбосо керек. 200 мамлекеттин ичинен дагы мына президентибиз жакында ошол сентябрдын башында кол коюп эмесинде турду. Андан кийин дагы айтып коюш керек, бул маселе жалпы ошол тоолуу өлкөлөрдөгү болгон биологиялык көп түрдүүлүктү суулардын суу агымдарынан мөңгүлөрдүн эришинин натыйжасында кыскарышы дагы өзүнүн негативдүү таасирин тийгизет. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушу мындан 20-жылы 30-жылы температура кандай, ушул эле темпте эгерде биз ага каршы туруктуу иш чараларды алып барбасак бул биз үчүн дагы абдан кейиштүү болуп калышы мүмкүн деген тыянак чыгара алабыз. Себеби эми дүйнөдө болуп жаткан мындай апаат эмелердин баардыгы ар бир кылымда, ар бир учурда доордо өзүнүн бир белгилүү эмелерине келгенде, чегине келгенде мен ойлойм сөзсүз түрдө мына ушул негативдүү эмелерин таасирин тийгизет.
Ал эми Кыргызстанда болсо кара кечеде, кечиресиз, кара кечеде көмүр станциясын куруу ниети кыргыз бийликтеринин, ошо дүйнөлүк тенденцияга канчалык шайкеш келет?
Мен ойлойт элем, кара кечеде эми азыр план боюнча 3,3 миллиард тонна көмүр казылыш керек да, анын 1 миллиону айтарлык Бишкек жылуулук электростанциясына алемы 1,8 кара кече станциясын курууга ошол жерде пайдаланууга деп. Эми бардык дүйнөдө ошол эми жана анда көмүр кылчыкыл газы боюнча, атмосфераны бузуу боюнча, ар кандай органикалык башка заттардын атмосферага болгон тийгизген таасиринин терс таасирин эметкенде эми үчүн кара кечени дегенде ар кандай суроолор туулушу мүмкүн да. Биздин мамлекет азыр чындап айтканда ошол көмүр казып алууга дагы башкаларга өнүгүп келаткандан кийин экономикабыздын начардыгынан азыр ошол шакка барып же болбосо кадамга барып жатабыз. Бирок бул жерде айтып коюш керек, бирок биз президентибиз өзү айткандай ар кандай жаңы технологияларды, мына мисалы Германияга барганда дагы германиялыктар аларга биздин Кыргызстанга ошол каражат таап берип жаңы технологияларды пайдалануу боюнча эми мындай эмелер көп эле болуп жатат. Бирок биз ойлойбуз башка мамлекеттер мына КАСА миң деген программага катыша турган болсок биз жалаң бул электр энергияны ошол көмүрдөн алган өзүбүзгө гана пайдаланбастан келечекте ошо Афганистанга жаңы өнүгүп келе жаткан начар мамлекеттерге, Пакистанга, башка мамлекеттерге сатууга дагы кудуратыбыз жетет. Бирок бир нерсени гана айтып коюш керек, ар бир мына жаңы технологиялык эл аралык же болбосо дүйнөдө болуп жаткан экологиялык багыттагы жаңы технологиялар, ошо булганыч заттардын баардыгын илимий негизде токтотуп же болбосо азайтыш биздин милдетибиз.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта эколог, улуттук илимдер академиясынын вице президенти Беймирза Токторалиев болду. Улан жыйынтыктоочу суроо ушу Париж келишими аткарылбай калышы мүмкүнбү, кандай тобокелчиликтер?
Эң башкы тобокелчилик ошо ага кошулган ири оюнчулардын ошо келишимден кайра саясий же экономикалык себептерден чыгып кетиши да, мындай мүмкүнчүлүк бар. Экинчи тобокелчилик бул ойду мына ушул жылы ичи дүйнөлүк банктын президенти Ким Ён Ким мырза утурутуп айтып жатат. Бул мына ушул кылымда экономикалык кыймылдаткычтын күчү болуп күтүлгөн дүйнөдө Азия ушу көмүрдөн энергия алуу пландарынан жана көмүр станцияларды куруу пландарынан алдыда мисалы канчалык баш тарта алат да, ошол пландарын канчалык токтотот. Себеби мына калк өсүп келаткан, жыш өсүп жаткан түштүк жана түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүндө али ушу жүз деген көмүр станцияларын куруу пландары күчүндө, мындан эч ким азырынча баш тарта элек. Мына дүйнөлүк банктын президенти мына ушул ойду айтып жатат. Бүгүн Азияга дагы ушу негизи көмүр импорту Азияга гана өзүүдө, себеби энергиянын башка булактары жок болгондуктан өлкөлөр өнүгүү үчүн мындай энергияга муктаж. Мына бүгүнкү күндө Кытайда энергиянын 80% жакынын, Индияда 70% жакыны көмүрдөн алынып атат. Дүйнөдө бир эл аралык энергия боюнча уюмдун эсебинде дүйнөдө 2300 бир көмүр станция болсо, анын 620 Кытайда жайгашкан да. Албетте тиги көмүрдөн энергияны өнүккөн АКШ дагы Жапонияда бул күндөр алып атат. Мисалы АКШныкы бир 33% тегерегинде, Жапониянын 30% тегерегинде. Бирок алардын технологиясы сал башкачараак да. Ушул негизги тобокелчилик ушу дүйнөдө экономикалык кыймылдаткычтын негизги күчү болот деген Азия ушу көмүрдү колдонуу пландарынан канчалык баш тарта алат. Бул ошол эле кезекте климатологдордун пикиринде өнүккөн дүйнө ошо Азия өлкөлөрүнө жана убада кылынган жардамды канчалык тез бере алат, ошол эле учурда бул үчүн бир экономикалык мындай бир механизмдерди канчалык жарата алат, ошол эле учурда ошол Азиянын өкмөттөрү жашыл энергия үчүн кандай инвестициялык мүмкүнчүлүктөр түзө алат, мына ушуга көз каранды болчу маселе да.
Рахмат Улан. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, ютубтан да көрүп туруңуздар.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантып маданият темасына кайрылабыз. 5 ноябрда Америка Кошмо Штаттарынын Чикаго шаарында кыргызстандык жана америкалык музыканттардын биргелешкен концерти өтөт. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналган иш чараны жакында эле түзүлгөн Кыргыз Америка фонду уюштурууда. Концерт жана фонд тууралуу кыргызстандык пианист, уюмдун башчысы Азамат Сыдыков Азаттык радиосуна маек курду. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева телефон аркылуу кепке тарткан.
Азамат, жакында Чикаго шаарынын атактуу концерттик залдарынын биринде кыргызстандык жана америкалык музыканттардын биргелешкен концерти өтөт экен. Бул иш чара тууралуу айтып берсеңиз.
5 ноябрда
ооба 5 ноябрда Чикаго шаарынын Николс концерт холл деп аталган атактуу концерттик залында кыргыз жана америкалык музыканттарынын биргелешкен концерти өтөт. Тактап айтканда концертке 5 музыкант: америкалык пианист Джонатан Левин, сопрано Николетта Ралис, биздин комузчу кызыбыз Перизат Копобаева жана виолончелист кызыбыз Назгүл Бектурова жана мен катышабыз. Биз Абдулас Малдыбаев, Калым Молдобасанов, Таштан Ерматов, Муратбек Бегалиев жана Жылдыз Малдыбасова сыяктуу кыргыз композиторлорунун музыкаларын тартуулайбыз. Бул чыгармалардын көбү алгачкы жолу аткарылат. Ошондуктан концерт Америка жергесинде өтө турган тарыхый иш-чара болуп калат деп айтсам, аша жапкандык болбойт.
Мындай концертти уюштуруу кимдин демилгеси болду, кимдир бирөөлөр тарабынан колдоо болуп жатабы дегендей.
Этот концерт илеме недавно создано.
Концертти жакында эле негизделген Кыргыз Америка фонду уюштуруп жатат. Бул фондду эки чыгармачыл америкалык саналаштарым Джонатан Левин жана Николетта Ралис менен үчөбүз биргеликте негиздедик. Бул фонддун негизги максаттарынын бири маданият жана илим билим жаатында иш алып барып, жаш таланттарды ар тараптан колдоого алуу. Ошондой эле уюм эки мамлекет ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө багытталган. Алдыда өтө турган концерт биздин алгачкы иш-чара, детажар концертибиз. Ошондуктан өзүбүздө абдан толкунданып жатабыз. Кошмо Штаттардын эң ири шаарларынын бири деп саналган Чикагода өтүп жатканы да биз үчүн чоң мааниге ээ. Ошол жерден Америка музыка сүйүүчүлөр үчүн кыргыздын атактуу классиктеринин чыгармаларын ойноо албетте чоң жоопкерчилик. Анткени биз кыргыз маданиятынын байлыгын көрсөтөбүз. Негизи эле биздин улуу композиторлорубуз, жазуучуларыбыз, сүрөтчүлөрүбүз жана алардан калган чыгармалар бул элибиздин баа жеткис байлыгы. Концертте ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөр окулат. Концертти ийгиликтүү өткөрүп алган соң ушул эле шаарда АКШдагы журтташтарыбыздын сүрөт жана фото көргөзмөлөрүн өткөрүүнү болголоп жатабыз. Бул үчүн жакында Чикаго шаарынын мэри жана бир катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолуга турган болдук. Концертибиз ийгиликтүү өтөт жана ага биздин мекендештер чоң колдоо көрсөтөт деген ишенимдемин.
На этот концерт будет на поддержку.
Анан концертке кыргыздардан өзүңүздөн башка дагы эки кызыбыз катышат деп белгилей кеттиңиз. Алар ошол Кошмо Штаттарда жашаган музыкант кыздарбы же Кыргызстандан атайын чакырылган конокторбу?
Значит, самое интересное, когда мы создавали этот фонд.
Алар АКШдагы журтташтарыбыз. Биз бул фондду түзүп жатканда Америкадагы кыргыздардын арасында ушунча көп таланттуу адамдар бар экенин ойлогон эмеспиз. Алардын баарын топтоо келсек, чоң эле симфониялык оркестр чыкчудай. Анткени арасында комузчулар, кылгыякчылар жана башка бир топ аспаптарда ойногон музыканттар, бийчилер бар. Албетте элибизде таланттардын көптүгүнө сүйүнөсүң. Экинчи тарабынан көптөр ар кандай себептерден улам өз таланттарын өнүктүрбөй, чет жакта башка эле жумуш менен эмгектенүүгө аргасыз болуп жатканына өкүнөсүң. Кыргызстан көп таланттарды жоготуп жатат. Бирок ошого карабай биз бул жакта топтолуп, мекенибизге колубуздан келген колдообузду көрсөтөлү дедик.
Азамат, эми фондко кайрылсак, алдыдагы концерт бул алгачкы иш-чара экен, анан мындан аркы фонддун келечекке койгон максаттары кандай? Бир гана концерт өткөрүү менен чектелбесе керек?
Мы абсолютно новая организация, мы были зарегистрированы этим летом.
Айткандай эле биздин уюм жакында эле негизделди. Биз өзүбүздүн катарыбызга таланттуу, алдыга умтулган адамдарды топтоого дилгирбиз. Алдыда көп пландарыбыз бар. Биз бир эле концерт, көргөзмө уюштуруу менен чектелбейбиз. Жакынкы келечекте Нью-Йорктогу Колумбия университети менен биргеликте иштешип, кешелүү адистерди тартуу менен лекцияларды өткөрүүнү ниеттенип жатабыз. Биз Кыргызстандын тарыхы, маданияты тууралуу көптөргө жеткирүүгө аракет кылабыз. Андан тышкары фонддун чоң максаттарынын бири бул жакта жашаган кыргызстандыктарга колдоо көрсөтүү. Өзүңөр билгендей, Америкада биздин журтташтар абдан көп. Алардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Алар бул жакта эмгектенип, Кыргызстанга жана АКШга пайда алып келип жатышат. Бирок тилекке каршы биздин кыргызстандыктардын бул жакта маданий борборлору жок. Ошондуктан алардын айрымдары түрк жана башка элдердин маданий борборлоруна барууга аргасыз болушууда. Уюмубуз алардын руханий кемтигин толтуруп, маданий борборда болуп берүүгө даяр. Ошон менен катар биз өлкөбүздүн намысын эл аралык аренада коргоону максат кылып жатабыз. Биздин фонд бир эле АКШнын аймагында эмес, балким 2-3 жылдан кийин Кыргызстанда да ишмердүүлүгүн улантат. Негизи алдыда пландар чоң. Кыргызстанда музыкалык мектептерди куруп, жаштарды колдоого алсак дейбиз. Негизи эле дүйнөнүн эң ири державасында жүздөгөн, миңдеген музыкалык борборлорго бай өлкөдө биздин чогулуп, ушундай самалыкты баштап жатканыбыз да чоң жеңиш деп ойлойм. Ошондуктан баардык журтташтарды концертке келип, кыргыз классикалык музыкасын угуп, рахат алып, бизди колдоп кетүүгө чакырам.
Страну на международной арене.
Кыргызстандык пианист Азамат Сыдыков менен Элиза Кененбаева маектеште.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.